Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників Служби безпеки, які порушили і розслідують кримінальну справу за підозрою посадових осіб Нафтогазу України і митниці у скоєнні посадового злочину. Про це заявила речниця глави держави Ірина Ванникова, повідомляє прес-служба президента. Сьогодні в день слідчі СБУ з кількома представниками спецпідрозділу «Альфа» увірвалися до будівлі Нафтогазу для вилучення документів у справі порушені за фактом заволодіння посадовими особами компанії понад 6 мільярдів кубометрів природного газу. Речниця СБУ Марина Остапенко сьогодні повідомила журналістам з цього приводу.
Щодо стосується співробітників «Альфа», які були присутні в будинку «Нафтогаз», вони задіяні винятково для охорони слідчої групи Служби безпеки, оскільки з вчорашнього дня на цю слідчу групу здійснюється дуже такий наполегливий тиск з боку деяких окремих осіб.
Раніше СБУ заарештувала заступника керівника відділу енергетичної митниці Державної митної служби Тараса Шепітька. Сьогодні вранці прем'єр-міністр Юлія Тимошенко так прокоментувала цей арешт.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб, показова порка проти тих людей, які готові повстати проти корупції.
«Газпром» сподівається, що обшук в «Нафтогазі» не зірве платіж за газ. В російському «Газпромі» занепокоєні ситуацією, пов'язаною зі слідчими діями, які Служба безпеки України проводить у центральному офісі «Газпрому». У Києві скасували підвищення тарифів ЖКГ. Київська міська державна адміністрація скасувала підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення і на комунальні послуги для юридичних осіб. Про це повідомив керівник Головного управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський. За його словами, міськадміністрація також відновила дію всіх зазначених тарифів, які були в Києві до підвищення. У процесі над Ходорковським і Лєбедєвим суддя відмовився взяти самовідвід. Захист екс-голови ЮКОСа Михайла Ходорковського подав раніше клопотання про відсторонення судді Віктора Данилкіна, оскільки не вважає його об'єктивним. Суддя Данилкін відмовився піти на такий крок і таким чином позов адвокатів, які вважали, що суддя зацікавлений в результатах процесу, суд відхилив. Напередодні суд відхилив всі інші клопотання адвокатів. Поліція в Боснії-Герцеговині заарештувала підозрюваного учасника різні в Сребреніці. Боснійського серба Желька Івановича на прізвисько Аркан, якого розшукували за участь у цій різні, заарештували сьогодні в місті Пале і передали до боснійської прокуратури. Це був випуск новин.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 4 березня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. До «Нафтогазу» завітали спецслужби. Маски-шоу чи встановлення істини?
Це за особистою вказівкою компаньона пана Фірташа Хорошковського робиться захоплення.
Прем'єр Юлія Тимошенко в Парижі, що очікують від її візиту українські та французькі політичні експерти. Міжнародний суд вперше видав ордер на арешт діючого президента, за що розплачується лідер Судану.
This is the first warrant of arrest ever issued for a sitting head of state by the International Criminal Court.
І про це на початку нашої програми відразу після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Газовий конфлікт з українсько-російського перетворився на внутрішньо-український. Полимбою стала компанія «Нафтогаз», а об'єктом конфлікту – десяток мільярдів кубометрів газу, які уряд називає державними, а компанія «Росукренерго» – своєю власністю. Сьогодні спроба працівників Служби безпеки України вилучити в «Нафтогазі» документи та допитати кількох посадових осіб переросла у бійку між працівниками спецслужби і депутатами від фракції БЮТ. Свідком цих подій став кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. І, Дмитре, будь ласка, розкажіть нам, що ви побачили і що ви почули.
Доброго вечора. Сьогодні опівдні слідчі СБУ у супроводі бійців спеціального підрозділу завітали до центрального офісу національної компанії «Нафтогаз України». Ось що розповів журналістам керівник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко.
Зараз протягом 2 годин вже «Нафтогаз України», наша робота фактично паралізована. На поверхах стоять озброєні люди. На першому поверсі компанії, в актовому залі, зараз працює інша група людей, яких охороняє 5 озброєних автоматами невідомих нам людей. Ці люди чекають проведення виїмки оригіналів документів, які були підписані між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Вони намагаються вилучити оригінал контракту купівлі-продажу природного газу, намагаються вилучити оригінал контракту про транзит природного газу.
Згодом до «Нафтогазу» прибуло кількадесят депутатів від фракції БЮТ, які, подолавши опір працівників СБУ, увірвалися до приміщення, де слідчі працювали з документами. Ось як це відбувалося.
Я ніхто не бив, ти на провокації.
Ви що думаєте, ви будете уголовно відповідальні сісти?
Дії працівників СБУ депутати називали незаконними, адже ті не пред'явили необхідних документів для проведення слідчих дій. Ось як згодом пояснив дії народних обранців депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Поступила термінова інформація, що групою невідомих осіб в чорних масках, в уніформі, з автоматами, було захоплення приміщення «Нафтогазу України». Закрили в кімнаті, не зрозуміло, чому заступника головного бухгалтера Кушні намагаються зробити виїмку конфіденційної інформації. І це робиться для того, щоб зберегти приватний газ пана Фірташа. Після того, як в СБУ прийшов компаньон по бізнесу Фірташа в Хорошковський, СБУ перетворилась в приватну охоронну фірму бізнесу пана Фірташа.
Згодом депутати від БЮТ повідомили, що суд призупинив слідчі дії щодо кримінальної справи, порушеної СБУ проти керівництва «Нафтогазу». «Нафтогаз» не став єдиним полем битви за газ. Раніше СБУ затримало заступника начальника енергетичної митниці Тараса Шепітька, відповідального за розмитнення газу. Ще одним полем газової війни стала Верховна Рада, де звітував перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський. Ось його тлумачення цих подій.
Треба говорити про створення і наявність серйозної групи посадових осіб, включаючи керівництво уряду, яке здійснило достатньо незаконну оборудку. Слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме 6 мільярдів природного газу на суму 7 мільярдів 500 мільйонів гривень. Відносно того, що, який статус цього газу. Абсолютно відомо, що цей статус був, є і залишається на сьогоднішній день транзитним газом, який продало під підприємство «Газпром Росії», компанія «Росукренерго».
Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов звинуватив президента Віктора Ющенка в тому, що захоплення офісу «Нафтогазу» відбулося за його вказівкою. Турчинов вважає невипадковим той факт, що напад стався тоді, коли керівництво компанії знаходилось на нараді в президента і не мало зв'язку. Він також заявив, що Державна митна служба здійснювала розмитнення газу виключно у правовому полі. Натомість президент Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників СБУ, які порушили і розслідують кримінальну справу за підозрою щодо осіб керівних осіб «Нафтогазу». Про це повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, спецслужба діє виключно на законних підставах. На думку оглядачів, ці події дають підстави вважати, що нове загострення конфлікту між президентом та прем'єром аж ніяк не отримало новий розвиток, і аж ніяк не йдеться про мораторій на взаємні звинувачення, про які вищі посадові особи держави заявляли раніше.
А про нове протистояння розповідав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Незважаючи на свої проблеми зі спецслужбами, представники «Нафтогазу» запевнюють, що Україна вчасно розрахується з «Газпромом» за блакитне пальне. А російський газовий монополіст сьогодні висловив стурбованість подіями в Києві. Якими можуть бути наслідки протистояння? Більше про це почуємо від київського енергетичного експерта Олександра Нарбута.
Я вважаю, що можуть бути дуже погані наслідки з цієї точки зору, що міжнародний резонанс щодо транзитного газу, який знаходиться у підземних газових сховищах України, ще раз буде приводом для того, щоб РАО «Газпром», а за ним ще очільники Росії, будуть казати про надійність українських партнерів транзитного приладу, якщо вони робили у період загострення кризових відносин у грудні-січні цього року. Ми граємо по чужому сценарію, який пишеться не в Україні. Оскільки у цьому місяці планується велика конференція у Брюсселі 23-го числа щодо залучення інвестицій у модернізацію української газотранспортної системи, то я вважаю, що Москва може скористатися цим і дати певний розголос їх подій і прокоментувати у міжнародних засобах масової інформації, ще раз підкреслюючи ненадійність України як газотранзитної держави. І це те, що вона намагається досягти вже певний час, починаючи з 2006 року, взяти під контроль українську газотранспортну систему.
Можливо, сценарій цей написаний не в Україні, але те, що прийшли сьогодні представники СБУ до НАКУ, це рішення не було прийнято в Москві, так? Це рішення приймалося в кабінетах
у Києві. Це виконавця. Тут ви маєте рацію, і відповідальність про це має нести і керівництво Служби безпеки України та ті, хто давав їм певні рекомендації щодо таких дій.
А як ви радите розв'язувати суперечку, кому належить транзитний газ?
Є дуже гарний механізм, це судовий. І якщо НАК «Нафтогаз» має дійсно права на цей газ, він може це з'ясувати у суді. Так само, як «Росукренерго», якщо вона дійсно вважає, що цей газ належить цій компанії, вона також може звернутися до суду. І, мабуть, цей суд навряд чи буде українським, і з'ясування цих відносин у суді розставить ці крапки на «і».
Так радить київський енергетичний експерт Олександр Нарбут. Прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні відвідує Францію. Там вона пообіцяла боляче дати по руках за «Нафтогаз». Тим часом, на думку українських експертів, нічого революційного від цього візиту прем'єра очікувати не варто. З іншого боку, кажуть аналітики, цей візит багато значить для самого українського прем'єра. Тему продовжить Зиновій Фріс.
Політолог Михайло Погребинський вважає, що візит Юлії Тимошенко нічого символічного не несе.
Просто це є певна європейська підтримка саме лінії Юлії Тимошенко і сподівання на те, що вона вгамує пристрасті тут в Україні і щось зможе гарантувати Європі.
Каже експерт, інший політолог Кость Бондаренко вважає, що
візит Юлії Тимошенко до Франції ще раз підкреслить те, що Юлія Тимошенко має намір співпрацювати із Старою Європою над тими схемами, які пропонуються Старою Європою, Францією, Німеччиною, насамперед у плані переобладнання Європи, переобладнання Європейського дому. Це нова позиція щодо Сполучених Штатів і спільний фронт протистояння, домінування Сполучених Штатів у Європі. Це, можливо, участь, переговори про спільну участь у газовому консорціумі, оскільки останнім часом газом цікавиться не тільки Німеччина, а й Франція. І Франція постійно говорить про те, що вона готова була би взяти участь у газотранспортному консорціумі, якщо б він утворився.
Кость Бондаренко припускає, що переговори у Франції торкалися і політичних стосунків між Юлією Тимошенко і офіційним Парижем.
Відомо, що Саркозі має великі симпатії до українського прем'єра.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Є два основні питання, на яких були особливо зосереджені переговори. Це, так би мовити, фіналізація угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яку представили до розгляду під час французького президентства у вересні минулого року. І друге, це обрана Чехією за основу свого головування в ЄС ініціатива Східного партнерства. Її Євросоюз намагається започаткувати паралельно зі складнощами в налагодженні стосунків із Росією. Тобто ми спостерігаємо поглиблення зв'язків із Україною, великою європейською державою. Це двостороння зустріч, що мала на меті також обговорення питань загальноєвропейського рівня.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє.
А з цим та іншими експертами спілкувався Зиновій Фріс.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це «Свобода». Сьогодні ми говоримо про головні події у світі та в Україні. Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара Аль-Башира за звинуваченнями в воєнних злочинах і злочинах проти людяності в суданському регіоні Дарфур. Це перший ордер цього суду на арешт чинного голови держави. Тим часом суданський керівник не збирається зважати на це рішення. І про це більше Сергій Драчук.
Президентові Судану Омару Хасанові Ахмаду Аль-Баширові висунено 7 звинувачень у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, вбивствах, насильному переселенні й інших. Але для звинувачення в геноциді підстав не знайшли, повідомив базований у Гаазі Міжнародний постійний трибунал, який розглядає справи воєнних злочинів. За даними ООН, від початку збройного міжетнічного конфлікту в Західно-Суданській області Дарфур 2003 року там загинули до 300 тисяч людей і близько 2 мільйонів 700 тисяч мусили залишити домівки. Міжнародний кримінальний суд заявляє, що має докази. Президент Судану Омар Аль-Башир особисто контролював криваву кампанію, яка мала на меті придушити 3 місцеві народи руками четвертого. Речниця суду Лоранс Блерон наголосила, що таке рішення цілком законне.
This is the first warrant of arrest.
Це перший ордер на арешт чинного голови держави, виданий Міжнародним кримінальним судом. Офіційна посада Омара Аль-Башира як чинного голови держави не виключає його кримінальної відповідальності і не дає йому недоторканності від переслідування Міжнародним кримінальним судом.
Головний прокурор суду Луїс Морено Окампо заявляє, що рішення має бути виконане.
The government of the Sudan.
Уряд Судану зобов'язаний за міжнародним законодавством виконати ордер на арешт на своїй території. Ми не закликаємо, щоб це зробив хтось інший. Але якщо уряд Судану не виконає цей ордер на арешт, Рада безпеки ООН муситиме домогтися виконання.
Сам Омар Аль-Башир не раз відкидав усі звинувачення і заявляв, що не збирається зважати на рішення Міжнародного кримінального суду. Нинішнє рішення Міжнародного кримінального суду вже привітали правозахисники. Натомість африканські й арабські країни занепокоєні. Вони вже закликали Раду безпеки ООН зупинити дії Міжнародного кримінального суду проти президента Судану. Арештувати його все одно не вийде, заявляють сусіди Судану. Але видання ордера на його арешт може значно погіршити становище в Дарфурі, аргументують ці країни. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Демократія по-українськи. Чому на Тернопільщині не можуть обрати обласну раду?» Меріада, як Леонід Черновецький, розганяє хмари, що над ним нависли.
Сам міський голова Києва перетворився на постійний об'єкт жартів.
Автору «Червоної рути» сьогодні би виповнилося 60.
Мила моя, люба моя, квіти ясень.
Більше про феномен Володимира Івасюка ви також зможете почути у нашій наступній передачі. Наші гості – співачка і народний депутат Оксана Білозір та композитор Віктор Камінський.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сенсації не сталося. Мер Києва Леонід Черновицький сьогодні на килим до президента не з'явився. Замість нього на нараду у президентський секретаріат прийшли аж двоє його заступників. І хоча хмари над Леонідом Черновецьким нависли вже давно, причому з усіх боків, поки йому вправно вдається їх розганяти. Кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук з'ясовувала, як це вдається меру.
Я горло чого болить, і температура. Ну нічого.
День мовча змінить ніч за твоїм окном. Моя.
Мер Черновецький не прийшов до президента Ющенка, бо захворів. У його прес-службі повідомили, що стан здоров'я київського керманиша різко погіршився. Тож свою критику на адресу столичної влади Віктору Ющенку довелося висловлювати двом заступникам Леоніда Черновецького – Анатолію Голубченку та Олесю Довгому. Президент критикував київську владу за нездатність ухвалити бюджет міста, обурювався планами скоротити більш ніж удвічі коштори столиці у порівнянні з минулим роком, а самого мера Ющенко розкритикував за оригінальність.
Сам міський голова Києва перетворився на постійний об'єкт жартів, на автора прожектів, які принижують і дуже часто обурюють громаду міста. І це викликає закономірний протест.
Для розробки плану антикризових заходів у Києві президент дав столичній владі 10 днів. Окрім цього, за словами голови президентського секретаріату Віктора Балоги, протягом 20 днів Генпрокуратура перевірятиме усі факти можливих порушень у Києві. Заступники з Черновецького кажуть, що нарадою президента залишилися задоволені. У київській адміністрації пообіцяли найближчим часом назвати нові тарифи на комунальні послуги. Щоправда, якого саме здорожчання чекати, не сказали. Напередодні ж цієї наради від президента та його оточення лунали набагато жорсткіші заяви на адресу київського мера, ніж сьогодні. Це, на думку політолога Тараса Березовця, пов'язане із тим, що Черновецький потрібен сьогодні Ющенку як союзник.
Причиною похолодання відносин між Балогою і Черновецьким, припинення між ними ділових операцій. Зараз ми бачимо, ситуація починає накалятися в відносинах між президентом і прем'єром. І зрозуміло, що будь-який союзник в цій ситуації буде Ющенко потрібен. Тому швидше за все, я думаю, що ми побачимо зниження градусу напруги і ставлення Ющенка до Черновецького.
Різкі заяви президента на адресу київського мера є нічим іншим, як бажанням лишитися осторонь політики Черновецького, каже директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Треба було випустити пар, щоб показати киянам і українцям, що ситуація ніби осуджена, президент проти, і таким чином залагодити це питання. Я не вірю в те, що Ющенко хотів дійсно навести порядок, адже можна було відсторонити зразу Черновецького від виконання його обов'язків, почати якесь розслідування, дійсно довести це до логічного кінця.
На переконання Віталія Бали, президент не робитиме ніяких реальних кроків для усунення мера Черновецького від влади. Тим часом в Верховній Раді не вдалося сьогодні проголосувати навіть у першому читанні за законопроект про розмежування функцій та повноважень Київського міського голови та голови Київської міської адміністрації. Цей документ відправили на повторне перше читання. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Щастя на долю дала. Пока.
І зараз ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте діяльність Леоніда Черновецького? Почуємо киян.
Негативно. Чому? Тому що дуже транспорт виріс в ціні, особливо розвитку не помічаю.
Що його цінити? Його треба гнати в трішеї. Тому що він обманщик, дурить, як і всі наші правителі.
Я оцінюю положительно, тому що він проявив заботу о самом малообезпеченном контингенті київлян. Він виділяє допомогу дополнительну.
Дуже отрицательно. Ну, тому що під формою бабушки він творить діла, які не тільки я за нього голосувала, але я очень раскаиваюсь в том, что я голосовала. Нам такие подачки не нужны.
Негативно. Абсолютно неадекватна людина и приймаю неадекватні рішення.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Сьогодні Всеукраїнське об'єднання «Свобода» оскаржило рішення Верховної Ради про скасування виборів до Тернопільської облради в адміністративному суді. За 12 днів до дня голосування парламент за ініціативи БЮТ скасував своє ж рішення про вибори у цьому регіоні. Мільйони гривень, які виділяли на ці вибори, з бюджету, по суті, зникли. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода на Галичині Галина Терещук.
Тернопільщина рясніє перед виборчою агітацією Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а останніми днями з'явилася реклама БЮТ. Саме ця політична сила і виступила ініціатором відміни грудневої постанови Верховної Ради про призначення виборів на Тернопільщині, оскільки представники БЮТ вважають, що в економічну кризу недоцільно розтринькувати більше 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. За словами голови Тернопільської облради бютівця Михайла Миколенка, область відстає за економічними показниками і лідирує за рівнем безробіття.
Ми за цей рік зійшли із 10-го на 20-те місце.
Однак і в грудні, коли парламент призначив вибори, була фінансова криза. Дві фракції БЮТ і партія регіонів скасували вибори в Тернопільську облраду, які мали відбутися 15 березня. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що регіонали підтримали ініціативу БЮТ про відміну виборів в обмін на голоси цієї фракції щодо відставки міністра закордонних справ.
Тим, що вони проголосували, БЮТ фактично визнав свою поразку.
Секретаріат президента висловив стурбованість щодо скасування радою позачергових виборів і вважає, що дві фракції парламенту перекреслили конституційне право громадян і фактично спробували узурпувати владу. На Банковій запитують, хто відшкодує державі 7 мільйонів гривень, які виділені на проведення виборів і скеровані в райони. Уже надруковані бюлетені для голосування. Виборці отримали запрошення на вибори. Водночас голова Тернопільської облради Михайло Миколенко заявив Радіо Свобода, що на найближчій сесії депутати розглянуть питання про доцільність перебування на посаді голови Тернопільської ОДА, представника партії «Єдиний центр» Юрія Чижмаря, який, за словами пана Миколенка, головний ініціатор розпуску облради. Тим часом свободівці закликають тернополян до масових акцій протесту, щоб домагатися свого конституційного права вибору.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Якщо запитати західного обивателя, представника якої професії він зараз найбільше не любить, то швидше за все він відповість – банкіра. Адже саме банкірів тепер звинувачують в усіх бідах економіки. Як тепер почуваються колишні жирні коти, на яких сьогодні відкрили сезон полювання, докладніше розповість Марія Щур.
Більше за всіх дістається британським та американським банкірам, адже там фінансові послуги становлять особливо великий сегмент економіки. Хвилю народного гніву, наприклад, викликало повідомлення про те, що минулого року новий голова банку Меррил Линч Джон Тейн замовив собі ремонт свого кабінету, який обійшовся компанії в 1 мільйон доларів. Але справжню несправедливість платники податків бачать навіть не у цьому, а у тому, що саме вони, платники податків, тепер мають розплачуватися за всю некомпетентність та марнотратство банкірів, пояснює професор економіки Меріленського університету Пітер Морісі.
У галузі цінних паперів на Уолл-стріт минулого року вони втратили 25 мільярдів доларів, а ще 25 мільярдів доларів вони виплатили як премії. Потім вони взяли державну допомогу і кажуть, що її на премії не використовували. Звичайно, що ні. Вони їх витратили раніше, а нині покрили свої витрати. Тобто крадуть і від платників податків, і від своїх акціонерів.
Відповідь влади і регулюючих органів на такі громадські настрої не забарилась. Першими були Сполучені Штати, де президент Барак Обама обмежив зарплати вищих керівників банків, які отримали фінансову допомогу уряду, $500 000. В Канаді акціонери деяких банків зажадали мати останнє слово у тому, скільки отримуватимуть керівники цих банків. Деякі банкіри вивчили урок і скоротили витрати самостійно. Інші – далекі від покаяння. Моріс Грінберг, який очолював банк AIG, протягом 40 років судиться тепер зі своїм колишнім банком, бо вважає, що його в банку неправильно поінформували про ціну акцій, яка виявилася завищеною. Проте не всі банкіри виявилися безсердечними і жадібними, як карикатури із книги коміксів. Повідомляють, що один банкір з Флориди продав свою частку в банку і передав всю виручку – 60 мільйонів доларів – на премії колишнім колегам. Марія Щур, Радіо Свобода.
А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнилося 60 років від дня народження композитора, поета і співака Володимира Івасюка. Указом президента Івасюку посмертно присвоїли звання героя. Ким він є для України сьогодні, розповість музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
У 1974 році у Сопоті вперше на міжнародному конкурсі пролунала пісня, в якій звучали українське слово і українська душа, знаменита згодом «Водограй», автором якого був молодий композитор, поет і співак Володимир Івасюк. Ось його співочий голос. Крило стає крилом тільки під час лету. Цей афоризм часто повторював Володимир Івасюк. За віком його літ був дуже короткий. Він прожив на цій землі лише 30 років, але встиг стати легендою. Встиг ще підлітком організувати ансамбль «Буковина», у свої 21 створити пісенні шедеври «Водограй», «Червона рута», «Я піду в далекі гори», а згодом ще понад 100 пісень. Але не встиг закінчити оперу «Дарина», кантату «Чуття єдиної родини», не встиг написати мелодії до своїх поетичних текстів. Високі відзнаки Володимир Івасюк отримав посмертно. Державну премію імені Тараса Шевченка, звання Героя України. Посмертно організовані на його честь міжнародний конкурс виконавців української естради, фестиваль «Червона рута». Але ще за життя він став лицарем української пісні. Адже улюбленим жанром Івасюка була балада. Балади про дві скрипки, про мальви, отчий дім, юнацька, батьківська балада. І цим він подібний до лицаря, який оспівує людські цінності, найвищою з яких є кохання.
Мила моя, люба моя, квіти я серці. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні.
Спогади про Володимира Івасюка читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.